og så et kig på vejret herhjemme. Resten af dagen bliver det skyet med enkelte snebyger, men i det østlige egne mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 2 og 7 graders frost. Og nu er Christiane Vejløs og klar med elektronister. Gæster i dagens udgave er kommunikationskonsulent Ida Jeng og digital entreprenør Natasha Friis Saksberg.
I gamle dage, der sad de store virksomheder og brands og bestemte præcis, hvilken information deres kunder havde adgang til. De kunne sidde der i deres elfenbenstårn og udsende reklamer som endegyldige sandheder. Og hvis kunderne så derude oplevede den virkelige verden med produkterne som anderledes end præsenteret i salgsmaterialet, ja, så kunne de jo sende en klage eller måske et læserbrev til lokalavisen. Brugerne var altså næsten usynlige. Men sådan er det ikke længere. Sociale medier som Facebook og Twitter har givet brugeren stemme til på den ene side at finde frem til de gode produkter, som vennerne anbefaler, og på den anden side til at advare mod de produkter og tjenester, som ikke virker helt optimalt. Og brugerne, de kan agere både kunder og anmeldere og reklamesøjler, og afsenderen skal altså kæmpe hårdere for deres opmærksomhed. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. I dag der skal vi tale om de digitale forandringer, som gør, at brands for alvor skal tage brugeren seriøs. Vi kommer også omkring en rigtig god nyhedssektion, hvor vi skal se på Facebooks børsnotering. Er det mon tegn på en ny IT-boble, eller hvordan ser det ud, når Facebook går på børsen? Og så skal vi tale om Googles nye platformpolitik. Er det nu en Big Brother watching us for alvor? Og til sidst kan jeg sige, at der er også rigtig godt nyt til Android-brugerne, fordi I får nemlig mere sex på første date end iPhone-folket. Så lyt med den næste time, hvor elektronister nørder igennem på den fede måde med kommunikationskonsulent Ida Jeng og digital entreprenør og forfatter Natasha Friis Saksberg. Velkommen til jer.
Tak.
Tak.
Ida Jeng, du er jo kommunikationskonsulent.
Ja.
Men du bor også delvis i New York.
Ja, jeg har boet i New York siden 2009 og før det i kortere perioder. Men jeg har så boet i New York siden 2009 og indtil december kom hjem juleaften. Og den tid, den har jeg brugt på at arbejde for FN's Befolkningsfond. Det er en organisation, som hedder UNFPA. Og som er et UN agency. Og der arbejder med kommunikation og sociale medier, det vil sige, at jeg har lavet social media kampagner, og jeg har sat initiativer i gang, som har haft en social media komponent, og vi har arbejdet med blogger og lavet en masse forskellige ting.
Er FN langt fremme med at arbejde med sociale medier og inddrage det i forskellige sammenhæng?
Ja, det vil jeg sige. Altså, nu skal jeg lige sådan, lave sådan en kæmpe, kæmpe, tyk, stor, fed disclaimer, som hedder, at jeg ikke taler på vegne af FN i dag.
Du er privatperson i programmet i dag.
Nu er jeg privatperson, det betyder, at vi kan fjolle lidt mere og have det lidt mere sjovt. Men altså, du spørger, om FN er langt fremme. Altså, jeg synes der har været nogle ret gode initiativer, og jeg skal jo ikke holde mig tilbage for at fremhæve det initiativ, som jeg selv har været med i. Som hedder 7 Billion Action, som var sådan en kampagne, som vi lancerede i 2011 for at markere, at nu er der 7 milliarder mennesker i verden. Den 31. oktober der er der nogle statistikere med store håndbriller, som har regnet sig frem til, at verden nåede 7 milliarder. Og der lavede vi så en social media kampagne, hvor vi inddragede private virksomheder, nogle af de store tech-virksomheder i USA, og det startede med, at vi lavede sådan en bootcamp med dem på Columbia University, hvor vi sådan spurgte dem, om hvis nu vi skal sætte fokus på, at vi bliver 7 milliarder mennesker i verden, hvad vil I så gøre? Hvordan vil I sætte det her i gang? Og så kom de med en masse gode idéer, og på den baggrund, der lavede vi den her kampagne. Så det er bare for at give et eksempel, men jeg skal straks nævne en masse andre initiativer, som nogle andre kloge kollegaer satte i gang. Der er for eksempel nogle kollegaer, som har fået den idé, at man kan stille et spørgsmål til Ban Ki-moon, for på den måde at høre noget om, hvad han går rundt og tænker, og nogle af de ting, som måske bekymrer Twitter-brugere rundt omkring i forskellige dele af verden. Det er noget, nogle kollegaer et helt andet sted i FN-systemet har sat i gang.
Hvordan fungerer det i praksis? Altså, hvor stiller man et spørgsmål, og hvordan kommer svaret så?
Det gør du på Twitter, Ask the SG. Så det er bare for at fremhæve et projekt, som jeg ikke selv har været involveret i, men som jeg selv synes egentlig er ret sejt. Vi har også en helt anden FN-organisation, UNDP, FN's udviklingsprogram, som har lavet sådan en kampagne, som jeg selv også er inspireret af, som jeg heller ikke selv har været involveret i, som hedder Hug a Tree, for at sætte fokus på, du ved, miljøvenlige initiativer, hvor du kan, så, du kan omfavne et træ, og så kan du opleve det billede af dig selv, og så på den måde, du ved, sætter det nogle diskussioner i gang omkring, hvad vi kan gøre for at bevare miljøet osv. Så det er bare for at give nogle eksempler.
Så der er masser af gode eksempler på FN's initiativer inden for at inddrage brugerne og arbejde med de sociale medier. Mm.
Altså nu kan man sige, nu har jeg jo kun siddet i et lille, lille hjørne på et lille, lille kontor, altså i en meget, meget lille cubicle af FN. Så jeg kan ikke ligesom tale på hele FN's vejen, men jeg synes selv, det har været vildt sjovt at være i sådan en kæmpe, stor global virksomhed, hvor du har folk fra alle mulige forskellige lande, der snakker forskellige sprog, så du skal ud, når du skal kommunikere, så skal du kunne kommunikere til et globalt publikum, ikke? Eller du skal engagere brugerne, som man siger på social media-sprog, ja. På alle mulige forskellige måder. Og det er jo bare anderledes, end at sidde og kommunikere til et dansk publikum. Så det har været rigtig spændende. Men,
Jamen, Ida Jang, vi mødtes jo i New York i sommer og fik en kop kaffe.
Ja.
Og så det rigtig sløjt ud med din mobiltelefon. Så jeg er sådan lidt nysgerrig på, har du fået en ny, for den var virkelig gået i stykker?
Jamen,
og du
kunne
nemlig ikke rigtig føre samtaler eller sms'er?
Det er rigtigt. Altså, jeg har jo købt på sådan en gammel iPhone 3G. Altså, jeg tror, den blev smadret tilbage en gang i 2008 til en fest. Og sådan var blevet hos mig i lang tid, fordi jeg er sådan lidt, jeg er meget dårlig til at skille mig af med ting, der betyder meget for mig. Men nu har jeg faktisk vildt dårlig samvittighed, fordi nu har jeg jo så fået den nye iPhone 4, og i dag skal vi netop snakke om, hvordan Apple på alle mulige måder ikke er særlig gode ved arbejdet.
Trænger til en opstramning,
ja. Lige præcis. Hvordan de ikke er særlig gode.
Vi skal være lidt efter Apple i dag.
Ja, vi skal være lidt sure på dem. Så timingen er ikke særlig god, men nu har jeg så købt min nye iPhone 4, og jeg er glad for den.
Det er godt. Så du faktisk kan sms nu, fordi skærmen er intakt.
Ja.
Det er godt. Natasha Friis Saksberg, du er også med os her i studiet i dag.
Hej.
Du er digital entreprenør. Kan du uddybe lidt, hvad det dækker?
På godt engelsk, så betyder det, at jeg bruger teknologier til at lave forretninger. Det gør jeg på et globalt marked. For mit vedkommende er det Europa og USA. I hvert fald helst dem, der taler engelsk, forstår det. Jeg laver PT, indtil det er oversat. Og jeg laver noget, der hedder Gignal, som er et social media billboard. Det vil sige, hvis du har en event, for eksempel en landskamp i parken, så kan jeg samle alt det, der sker på sociale medier, fra billeder, tweets og check-ins og Facebook-statusopdateringer. Og så bliver det vist på en skærm, fysisk skærm på stadion eller på hjemmesiden, hvis man vil hoste alt sin boss omkring sig.
Så det vil sige, hvis man nu for eksempel har en konference, eller det kunne i princippet også være en koncert eller et teaterstykke, så kan man simpelthen samle alt det, der bliver sagt på Twitter og på Facebook, og måske også check-ins på Foursquare.
Også check-ins på Foursquare og Govala, og nu er der Super Bowl i USA om et par dage, og den laver vi, hvor man kan se i et lille Danmark, vi sidder og følger med, hvad sker der rundt omkring i de små stuer, for det kører dels på hashtagget, altså det tag, som man bruger til Super Bowl, og så kører det også på geotagget, som er det tag, der er i telefonen. Når vi uploader et billede, så siger den, på den her lokation bliver der uploadet det her billede, eller send den her tweet, og så kan vi samle det og præsentere det automatisk.
Så vil sige, alle dem, der sidder fysisk og ser Super Bowl, altså til kampen, der kan man se alt, hvad de sidder og skriver.
Det er simpelthen micro-reporting i allerbedste forstand, og det er også dem, der sidder hjemme i stuen. De kan så engagere sig i dialogen og se, hvad er det dem, der er til stede fysisk oplever lige nu, og de kan så gå ind og føre dialog med dem.
Og det giver jo sådan en ekstra twist til en oplevelse, at man også kan følge med i, hvad andre sidder og siger undervejs. Altså, jeg havde jo selv en lidt sjov oplevelse med Melodi Grand Prix, som lige pludselig fik et meget voldsomt humoristisk twist ved at være på Twitter, som det ikke rigtig havde på samme måde i selve programmet. Men der var lige en meta, når man sad og snakkede med folk på Twitter samtidig.
Og så er vi jo typisk enten på Twitter eller Facebook, og det er jo meget rart at se, hvad skriver folk på tværs af sociale netværk. Og dem, der står der og tager et billede, det vil vi måske også gerne se. Det er ikke altid, det bliver uploadet lige på det sociale netværk, hvor vi befinder os.
Så er, der nogen forskel på, hvad for en type ting, man så skriver på Facebook i forhold til Twitter til en begivenhed?
Ja, men Twitter er jo meget mere præcis, man kan sige, hvor Facebook, der kan du skrive mere. Det bliver lidt mere rodet i kommunikationen. Så det kan være sværere at overskue en talestrøm på Facebook, fordi det er jo blandet på godt og ondt. Så Twitter er bare hurtigere, og du kan også lige hurtigt smide et link eller et billede på. Nu er jeg jo selv Twitter-bruger og har skrevet en bog om det.
Ja,
lige præcis, så jeg er måske lidt mere fortæller for det, skal man lige have i mente. Men jeg synes, kommunikation er mere klar, og jeg synes, den er mere overskuelig.
Nu bliver jeg sådan lidt nysgerrig. Har vi sådan et Radio 24/7 hashtag eller et eller andet, hvis folk vil
have det
trendet lige nu?
Ja. Vi har en profil.
Okay.
Vi har simpelthen en profil, som hedder Snablag Elektronista Lyd, som er det her program.
Okay.
Og så er der Snablag Radio med bogstaver og 24 med tal og 7 med bogstaver, som er hele kanalens Twitter-profil. Så der er man meget velkommen til at bruge den profil. Der er ikke noget specifikt hashtag, men man kan da selvfølgelig altid bruge hashtag elektronisterlyd også. Så vi vil enormt gerne have folk til at deltage før, under og efter programmet.
Og vi svarer gerne.
Ja, hop endelig ind. Vi kan da lige den her sammenhæng så også tilføje. Hvad er jeres Twitter-handles? Hvordan kan man fange jer på Twitter?
Altså, jeg har snabelag Saksberg, S-A-X-berg.
Så det er Natasha, der sidder med Saksberg.
Ja, det er det.
Snabelag Ida Jing.
Ida Jing. Det er godt at vide, hvor man lige kan fange jer også. Er vi lige så gode i Danmark til det med sociale medier som i USA? Altså, Ida Jang, du har jo siddet rigtig meget i New York, og Natasha, du arbejder internationalt engelsksproget. Er vi lige så gode i Danmark? Er vi langt nok frem?
Jeg synes faktisk, der er enormt mange tech-entreprenører og social media-eksperter i Danmark, som gør det utrolig godt, og som jeg selv er meget inspireret. Jeg har egentlig ikke sådan en oplevelse af, at i USA, der er alting meget sjovere og meget vildere og altså meget federe. Jeg tror mere, jeg har en oplevelse af, at det måske er mere tilgængeligt. Altså det er nemmere at være en del af tech-scenen i USA. Altså i Brooklyn, der sker jo fantastisk meget i New York, ikke? Små opstartsvirksomheder og folk, der tager chancer og starter deres egne virksomheder og så videre.
Ja, der er jo mange, der siger, at New York er sådan lidt det nye Silicon Valley. Fordi der simpelthen er så mange startups.
Ja, det må være opfundet af nogen, der bor i New York.
Det er det nok, og jeg har i hvert fald hørt Henrik Werdelin, som tidligere var med i vores nytårsprogram. Han sidder også i New York med pre-hype derovre. Ja. Og der snakkede de også rigtig meget med New York, bosset rigtigt.
Ja, det er også rigtigt, og der kan man også sige, altså der er jo også... Det er jo nemt, hvis du for eksempel har lyst til at være med til et social media arrangement, så kan du gå ind på meetup.com, og så kan du søge på sociale med social media og New York, og så kommer der jo en kæmpe liste af arrangementer, som du kan tage til, hvis du interesserer dig for social media. Så jeg oplevede selv det der med at komme til New York, og måske ikke kende så mange, som arbejder med social media, at det var meget, meget nemt ligesom at blive en del af sådan et community og et miljø, fordi det er så tilgængeligt. Og på samme måde kan man også sige, hvis du vil til nogle events, hvor der er eksperter, som ved noget om social media, så er det også enormt tilgængeligt. Så på den måde er det jo anderledes end Danmark, kan man sige, hvor det ofte er de samme 10 eksperter, der bliver hævet rundt til forskellige arrangementer, som tit koster penge, ikke?
Men vi kan da lige her tilføje, at der er også meetups, altså fysiske meetups i Danmark, for eksempel Twitter.
Der er Twitter-smar i morgen, og jeg holder Nordic Meetup en gang imellem for entreprenørerne. Der er First Friday, som bliver arrangeret og starter bootcamp, og der er faktisk ved at komme godt gang i. Men apropos New York, der siger man, at alt det, der har med media at gøre, det foregår i New York, og alt det, der har med hardcore tech at gøre, det foregår stadig i Silicon Valley. Og USA er jo stort, så det er svært at sige, at de er bedre end os. Det er de i nogle steder, i nogle regioner. Men generelt så er amerikanerne bare meget mere fokus på muligheder, hvor vi i Europa har lidt mere fokus på, og vi vil gerne lige se, det virker, inden vi kaster os ud af det, hvis vi lige skal generalisere en lille smule på den front.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Vi har mødt Natasha Friis Saksberg og Ida Jang, som sidder her i studiet og hørt lidt om, hvad de sidder og laver. Og det er jo internationalt arbejde, I har gang i begge to. Men nu skal vi til at snakke lidt mere om den her transparens, som der er i den digitale verden, som vi ikke har oplevet før vi havde alle de sociale medier og internettet. I gamle dage var det meget svært at ligesom få sin stemme ud og få en relation mellem brands og virksomheder og organisationer, og så brugeren på den anden side. Men det sker der jo rigtig meget med nu. Ida Jang, hvad er det? Hvad er det for nogle muligheder, vi har nu, som vi ikke havde før?
Jamen, man kan jo sige, at brugerne de har større mulighed for at være med til at sætte en dagsorden, og de har større mulighed for at få indflydelse på, hvordan virksomheden den skal udvikle sig. Og et eksempel, jeg har sådan fra min egen hverdag, det er for eksempel fra Netflix, som sådan er online-udgaven af Blockbuster, som er meget, meget stort i USA, og jeg ser jo meget videofilm, det skal ikke være nogen hemmelighed her i dag.
Jeg har også Netflix, vi har snakket om det masser af gange i programmet allerede, der kan man bare podcaste sig frem til.
Men jeg synes, det var et meget godt eksempel, ikke? Altså, de gik ud og ændrede deres vilkår, så det blev lige pludselig dyrere, og det blev udbuddet af de film, som de stiller til rådighed online, det blev mindre. Og så blev brugerne sure. Og det, der skete, det var, at Netflix de sendte en e-mail ud til brugerne, og så skrev de bare, nu har vi ændret vores privacy, eller ikke undskyld, nu har vi ændret vores vilkår for brugerne. Deal with it, mere eller mindre. Og så blev brugerne rigtig sure, de begyndte at facebooke, og de begyndte at blogge om det, og der var nogle, hvad hedder det, online-medier, som tog det op. Og så sendte Netflix faktisk en e-mail ud til alle, og det blev jeg sådan meget personligt meget glad for, hvor de sagde, undskyld, det var faktisk ikke en helt vildt smart måde at kommunikere til vores brugere på, fordi det var på en eller anden måde jer, der har været med til at skabe den her platform ved at gå ind og rate de film, som I godt kan lide, og ved at fortælle os, hvordan I foretrækker at se video. Så det synes jeg var et meget godt eksempel.
Så Netflix var lige pludselig blevet lidt for kæk for sig selv. De troede lidt for meget på sig selv, og så glemte de bare brugerne undervejs.
Ja, og så tænker jeg, at det er en meget god pressestrategi, bare at ligge så fladt ned på maven og så sige undskyld.
Ja, helt sikkert. Jeg kunne godt have brugt lidt undskyld her i løbet af ugen, fordi jeg havde selv et stort teknisk problem med min printer. Den havde fået en eller anden form for vinterdepression, og når jeg prøvede at printe, så sagde den bare, at printeren er passiv. Den ville ikke deltage på nogen måde i mit forsøg på at printe. Så jeg googlede selvfølgelig først for at prøve at finde ud af, hvad betyder det, at printeren er passiv, og jeg fandt alle mulige fora, hvor folk diskuterede deres printer, og jeg fandt også noget HP-support, men jeg kunne bare ikke finde det, jeg ledte efter. Og så gjorde jeg det, som man tit gør, hoppede på Twitter og klagede min nød der, og så var der selvfølgelig en, der sagde, prøv at ringe til det her nummer, som jeg altså ikke lige selv havde kunne finde i min store Google-søgning. Så det var selvfølgelig dejligt, at han kom med det. Og så prøvede jeg at ringe til det her nummer. Og jeg vil gerne spille den oplevelse, som man som bruger får, hvis man prøver at ringe til en HP Support for at få lidt hjælp til sin printer, fordi det er altså lidt af en tur, man bliver hivet igennem der. Spille. Så lad os prøve at høre, hvad er det for en karusel, vi hopper ind i der.
Denne samtale kan blive optaget til brug i træningsøjemed og kvalitetskontrol. Vidste du, at den nye HP Support Center portal nu er tilgængelig online? Få Always On Support ved at bruge funktioner såsom guided løsninger.
Ja, vi får lige lidt sådan en klassisk opvarmning her, mens vi
live chat med en support.
Før vi overhovedet kommer igennem til noget som helst.
Hvor de utålmodigt havde lagt røret på for længst.
Ja.
Skråstreg. Vi har ændret på vores telefonmenu.
Nå.
Lyt derfor godt efter, okay. Før du vælger. Vælg en af følgende muligheder. For printere og scannere, tryk 1.
Ja.
For PC'ere, tynde klienter, arbejdsstationer, håndholdte og point of sale
systemer,
tryk 2. For servere, tryk 3. For storage, tryk 4.
Storage?
For netværksprodukter, tryk 5. For at høre denne meddelelse igen, tryk 4.
Ja, den skal vi da have igen. Nej tak, det behøver vi så ikke. Hvad var det? Printer var 1, tror jeg.
Du har ikke foretaget et korrekt valg.
Nej, men så gør jeg det nu.
LaserJet, undtaget LaserJet MFP, model 3027.
Okay, det er så dem, 35, de ikke kan hjælpe 35, mig med.
4000-serien og derover. Tryk 1. DesignJet, tryk 2. Extern
jeg ved ikke, hvad for en printer min printer er. Officielt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal trykke.
Tryk 3. Digitale sendere og LaserJet.
Nej.
P3027-3035-35.
Jeg kender ikke jeres produktnummer. Hold nu op.
Tryk 4. Andre HP-printere.
Ja.
Kamera og digital imaging.
Lad os prøve det.
For at høre valgmulighederne.
Tryk 5 andre.
Support for dette produkt er på 70 20 28.
Nå, det er så ikke der. Nej. Det er så ikke der, man skal ringe til for at komme igennem 45. til noget hjælp.
Du kan finde support.
Lad os bare få lukket ned for
det
den der.
Det var printerne og passiv her. Det var vist hele
nej, det hele oplevelsen var utrolig passiv.
Jamen, jeg tænker, er det ikke det, vi har Natasha til at hjælpe os med at lave sådan et kompliceret Twitter-aggregeringssystem, der hedder Christiane er sur på HP?
Altså, hvis bare de følger med på hashtag HP, så vil de nok blive lidt klogere
jeg vil
på,
sige,
hvad
jeg tog faktisk
mener.
Også fat i HP International Support på Twitter, og skrev på engelsk for simpelthen at få noget hjælp. Og der foreslog de så også, at jeg prøvede at ringe. Og det er så det, man finder ud af, når man prøver at ringe, så får man vidt slet ikke, at det er telefoner, man skal ringe til. Og det er i det hele taget bottom line umuligt at finde ud af, hvad der var galt med den her printer.
Og det var smadret godt for 15 år siden, da vi ikke havde sociale medier, for så kunne vi bare hænge i den her kø.
Ja.
Og sejle, men og det var nu fedt. Kan man beklage sig.
Man kan i det mindste sådan spille Word Feud imens eller et eller andet. Men det, som så sker, da jeg så endelig ringer til det her nummer og kommer igennem til en menneske, det er, at jeg siger, hvorfor i alverden kan jeg ikke bare finde den her information på nettet? Og så siger han, hvis vi skrev al information på nettet, så ville vi jo miste vores arbejde, så ville vi jo ikke kunne have noget at lave. Mm. Hvad betyder det, Natasha?
Jamen altså, det er jo en super old school statement, og det betyder jo, at de sidder og tænker, at hvis vi kan kontrollere vores information, så kan vi også tjene penge på det. Har vi styr på vores informationsstrømme, så kan vi kontrollere det hele. Og det er jo, altså, det er jo længe siden, det har været sådan. Og nu er det jo helt omvendt. Nu er det jo dem, der tænker lidt i search engine optimization, altså optimering af søgeresultater. Der vil man jo rigtig gerne have alt det data ud, man kan omkring sit brand. Og der er jo communities som Get Satisfaction og Danske Zendesk, der laver deciderede communities, hvor kunderne kan tale med hinanden, og hvor virksomhederne kan enten facilitere det, eller også kan de være en part i det. Men humlen er, du er der i community, folk hjælper hinanden, det hele er åbent, og Mint, som er sådan et finansielt site, de har faktisk prøvet det her, og de har oplevet, at 50% af deres trafik kommer igennem de her åbne support-spørgsmål. Så det kan faktisk godt betale sig, der ligger penge i det.
Hvad kunne HP så have gjort, i stedet for at sende mig og alle andre stakkels frustrerede, almindelige, helt almindelige mennesker? Mm. Ikke tekniske mennesker, det er helt almindelige mennesker, der skal igennem den her tekniske oplysning.
Havde du nu søgt på din printer, som du gjorde, så ville, hvis HP ellers havde haft et support community, så ville deres hits jo være først på Google, så du ville kunne klikke ind og se, okay, hvad der bliver skrevet i det her community, som HP faciliterer omkring min printer.
Altså, jeg ramte noget community eller noget support.
Ja, men det har sikkert været et diskussionsforum, som er lavet af andre, som ligger sådan lidt væk fra HP. Og pointen er, at det er jo virksomheden bag produktet, der skal stå for det her. Det er dem, der skal facilitere, at de dels kan hjælpe deres kunder, men også at kunderne kan hjælpe hinanden. Og der ligger jo enormt meget at spare der. Så havde de været lidt på beatet der, så havde du fået din hjælp ved første Google-søgning. De havde sparet penge, og de havde fået en masse trafik, fordi hver gang der er nogen, der søger, så ville de have landet på de her pages.
Det er godt, HP. Stram lidt op på den der kundeservice online også.
Det kan være, at de kan smitte af på deres aktiekurs også med tiden.
Ja, det er jo ikke fordi, at det der printpapir udmarked går super godt. HP er generelt lidt presset på business.
Ja.
Men har I nogle gode eksempler på kundeservice ellers, hvor det virkelig fungerer, Ida?
Ja, jeg har også... Jeg tager igen fat i mit privatliv.
Jamen, det er udgangspunkt, det er fantastisk.
Ja, nej, men jeg tænkte på hjemmesiden Airbnb, som er sådan en udlejningshjemmeside, hvor du kan lægge et værelse ind, som du udlejer, og så er der så nogle brugere et sted i verden, som kan gå ind og sige, de vil gerne leje dit værelse. Og det er en side, som jeg selv har brugt, og den er jo meget populær, særligt i USA. Og jeg ved egentlig ikke, hvor populær den er i Danmark, ved I det?
De er lige ved at lancere. Jeg er lige blevet inviteret til en stor fest, som de hoster faktisk. Okay. Her en af de næste weekender, tror jeg, den kommer i Otfellopalæet i øvrigt. Så jeg er faktisk lidt spændt på at se, hvad Airbnb holder for en fest.
Jamen, det glæder vi os
til. De er på vej ind. Jeg kender mange danskere, der bruger det i udlandet, så jeg tror...
Ja. Nå, men det var i hvert fald... Jeg skulle spørge dem om noget. Og jeg ringede til dem, og der var ikke nogen, der tog telefonen. Men så har de sådan en lille knap på deres hjemmeside. Hvor de siger, skriv dit nummer, og så ringer vi dig op. Og vi burde næsten lave en test nu, eller på et eller andet tidspunkt, hvor vi tænker, ej, i dag skal vi hygge os med, vi skal lave brugerinddragelsestest. Men, og så ringer de faktisk op et sekund efter, og så tænker jeg, ej, det virker næsten alt for godt, jeg bliver så gøre det igen. Og så prøvede jeg faktisk at gøre det igen bagefter, for ligesom at se, var jeg bare heldig. Og det kommer faktisk i det sekund, du taster.
Og hvad er det, de ringer om?
Jamen, så ringer de og siger, hvad er det for nogle spørgsmål, hvordan kan vi hjælpe dig? Og i første omgang, så er det sådan en automatisk maskine, der ringer dig op. Men du bliver rent faktisk sat igennem til et rigtigt menneske.
Du bliver ikke spurgt om alt det, som de ikke kan hjælpe dig med først, ligesom HP?
Nej, nej. Og, men det, der kan man også sige, jeg tror, at Airbnb de har lært det igen på den hårde måde, fordi der er et rygte om, at der er en person, som har lagt sin lejlighed på Airbnb og udlejet den til nogle personer, og vedkommende fik så åbenbart smadret sin lejlighed. Og vedkommende prøvede så at få fat på Airbnb, jeg tror det skete i 2011, og kunne ikke komme igennem og prøvede at ringe, og kunne ikke få nogen som helst erstatning. Og så kom Airbnb communityet sig og lavede sådan en storm mod Airbnb, og så ændrede de deres betingelser, så du dels får en erstatning, hvis du lejer din lejlighed igennem Airbnb, men det er også meget, meget nemmere at få hjælp, både hvis du har spørgsmål, hvis du kommer i problemer, hvis du dukker op i New York, og lejligheden ikke eksisterer, den slags ting.
Så det er jo tit, at der er en eller anden fejltagelse, som så fører til både Netflix-tilfælde og i Airbnb-tilfælde, at de virkelig bliver gode på det her.
Det er rigtigt. Men jeg vil også godt sige, at jeg bliver egentlig også lidt bange nogle gange, når virksomheder de begynder at snakke om, at nu skal de have et community. Altså jeg synes, det giver enormt god mening, som Natasha siger, for eksempel i tilfælde med HP, Apple og den slags virksomheder. Men jeg tænker også nogle gange, altså hvad skal det gøre godt for? Altså, det er det spørgsmål, som jeg tror, man skal stille sig selv som organisation og virksomhed. Altså, hvad får vi ud af at have det her community?
Natasha, hvad har du?
Jamen altså, man skal i hvert fald gøre sig klar, hvad man vil med det, som du siger. Hvem skal sidde og overvåge det her? Er det en community manager, eller er det en support medarbejder? Man skal have de ressourcer, der skal bruges, klar til at tage fat. Så jeg vil sige, det er ikke for alle, men hvis man kan finde ud af at optimere sin forretning ved at have community, fordi kunderne jo også er med til at hjælpe hinanden, og man kan kanalisere noget af sin support derhen. Man siger, paradigmeskiftet ligger også lidt i, at vi plejede at gå på hp.com, men nu der er vi på Facebook, så supporten fra HP bør ligge på Facebook. Og vi som forbrugere er jo disponeret for utallige websites med forskellige udseende og brugervenlighed, men vi har rent faktisk et hjem, hvor vi trykker, og det er Facebook. Så hvis firmaerne begynder at komme til os i stedet for, hvor vi føler os hjemme, og hvor der ikke er barriere i forhold til brugervenligheden, så er det meget nemmere.
Jeg synes, det er helt rigtigt, det du siger med at føle sig hjemme, fordi det var faktisk lige præcis den oplevelse, jeg ikke havde af at prøve at søge rundt i det her kaos. Jeg følte mig ikke hjemme nogen steder. Der var ikke noget, jeg genkendte. Der var ikke et sprog, som virkede bekendt. Eller, altså, jeg følte mig ikke tryg på den måde. Ikke? Og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at brugeren ligesom føler, okay, her befinder jeg mig i tillid, og her kan jeg forvente at få en eller anden form for nogen, der tager hånd om mig.
Jeg ved godt, at vi skal give Apple smæk i dag, men de er jo om nogen gode til at få oplevelsen fra, at du køber produktet, også til, når det går galt, virkelig god. Og det er jo noget mere, det er jo ikke stoppet, når du sælger det, så der er nogle virksomheder, der lige skal stramme hjelmen lidt.
Lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg Ida Jeng, kommunikationskonsulent, frisk ind fra New York, og Natasha Friis Saksberg, digital entrepreneur.
Det lyder meget bedre.
Ja, på engelsk.
Lad os sende den på engelsk.
Ja. Natasha og Ida, ved I, hvad face raped det betyder?
Nej.
At blive face raped.
Har jeg lyst til at vide det?
Ja, det har du. Og du finder ud af det.
Min mor lytter med, Christiane. Du er nødt til ligesom at...
Men din mor kan også finde ud af, hvad face rape betyder sidst i programmet, fordi der skal vi nemlig snakke om det. Men lige nu skal vi ind i noget meget mere alvorligt. Vi skal nemlig snakke nyheder. Og siden sidst, hvad der er sket i tech-verdenen. Og en af de helt store ting, det er jo, at Facebook er på vej på børsen. Og Natasha, jeg tænkte, den kunne du da lige så godt lige plukke hul på.
Hvad Jamen, er det, der det sker var der? Super spændende. I går der var der jo forlydende om i går formiddag om, at det ville lande på omkring 75-100 milliarder dollars, hold fast. Og det var jo
altså værdien, når det
værdien,
blev...
Værdien, altså IPO'en, og det er sådan initial public offering, og det betyder, at første gang man lancerer sin private virksomhed på et offentligt aktiemarked, så laver man det, der hedder IPO. Og det er altid spændende, hvor lander det her beløb henne, og nogen havde så, rigtig mange havde faktisk spået, at det ville ligge helt omkring de der 100 op omkring 100 milliarder dollars.
Som jo er et vanvittigt stort beløb.
Det er ret vanvittigt. Men så skete det jo endelig, tallet blev lanceret. Facebook kom ud med det endelige tal, og det var så 5 milliarder dollars.
Og så tænker man, det lyder lidt fæsent.
Jeg blev lidt skuffet personligt. Jeg tænkte, ej, hvordan kunne det lade sig gøre? Jeg havde sådan sat næsen op efter, at det skulle være verdenshistoriens største IPO, og ikke kun bare inden for tech, men generelt. Men vi landede på 5 milliarder, og det er stadig tech-verdens største IPO, efter Google, der var på 1,6 milliarder.
Altså større end Google, ikke?
Ja, større end Google, ja.
Som kun
var på 1,6 milliarder. Så de landede på 5.
Og hvorfor er det, at Facebook er i gang med at hoppe på børsen nu?
Jamen, altså, de har jo i lang tid solgt deres aktier, altså inden de eller andel i virksomheden til medarbejdere og til private investorer. Og de er jo nået dertil, hvor de enten skal gøre det, fordi de er nået op på det maksimale antal solgte aktier bag kulisserne, eller at de nu rejser noget kapital. Og de får cirka 10% af den kapital, af deres IPO-værdi, den får de jo ind, når de går på børsen. Så de får måske omkring 500 millioner dollars ind til at øge deres forretning.
Og Mark Zuckerberg, som jo startede Facebook i sin tid i kollegieværelse på Harvard, han ejer faktisk 28% stadigvæk af firmaet. Så han går hen og bliver i hvert fald på top 10-listen over mest velhavende.
Og skal være glad for, at han ikke betaler skat i Danmark.
Og så er han 27 år.
Han er 27 år,
det er det, jeg tænker på.
Han er ikke særlig gammel. Og han slår i øvrigt alt det kød ihjel selv, som han spiser. Som en lille bonusinfo.
Rart at vide. Men det er jo spændende, hvad der sker med Facebook og sige efter den her IPO. For de får jo ikke lov til at have den samme kontrol. Mark Zuckerberg, han skal jo til at stå til ansvar over for sine
offentlige. Stå skoleret.
Ja, de skal i hvert fald åbne op for deres informationer, og der bliver også et pres på deres revenue, deres omsætning.
Hvad siger du, Ida? Er det en god investering i Facebook? Skal man ud og købe aktier?
Det er et godt spørgsmål. Altså, det tror jeg selv, at aktieanalytikere, de er meget i tvivl om de her dage, hvor det bliver diskuteret, hvor meget Facebook i virkeligheden er værd. Og der, altså, som Natasha siger, så er det jo enormt langt, fordi 100 milliarder, som vi snakkede om i går, altså til 5 milliarder, det er jo helt vidt forskellige tal. Men generelt kan man sige, at tidligere, altså både med LinkedIn og Groupon og Pandora, der startede man jo også med ligesom at hype det helt vildt at sige, altså investorerne forventede at få et kæmpe afkast, og det fik de så bare ikke.
Jeg og Groupon, det er jo den her, sådan lidt ligesom det, vi kender Downtown, eller det, hvad hedder de, Deals.
For gode handler ind på
ja, lige præcis.
Og den var jo mega hyped i USA, og gik ud rigtig stort, og så faldt relativt hurtigt, ikke?
Jo.
Groupon gik ud på 700 millioner dollars, og det, der skete, det var aktien rent faktisk faldt efterfølgende. Så der 2011 var ikke det bedste år for tech-IPOs. Det var også Zynga, som også gik ud ret højt og faldt efter deres launch.
Altså Zynga, som står bag Farmville-spillene?
Ja, og som faktisk også står for 12% af Facebooks omsætning på 3,7 milliarder dollars per år.
Men det, man kan sige med Facebook, det er jo, de har jo data på omkring, hvor mange er det? 845 millioner mennesker, eller deromkring, ikke?
Det er det tredje, hvis man skulle se Facebook som land, så er det det tredje største land efter Indien og Kina.
Ja, og det er klart, det er jo selvfølgelig en masse penge værd. Men spørgsmålet er jo, hvordan Facebook ligesom kan kapitalisere på det her tal, altså de her data. Og det er der jo stadigvæk en masse, hvad skal man sige, diskussioner omkring, fordi man kan sige, samtidig med, at de har de her data, så har de også den udfordring, at brugerne er enormt skeptiske i forhold til, hvilken information om sig selv de vil dele, eller de vil have Facebook dele med tredje part. Så der tror jeg, at Mark Zuckerberg, han har sin helt store kamp i forhold til både at få overbevist brugerne om, at eller få overbevist investorerne om, at man sagtens kan tjene penge, men samtidig også få overbevist brugerne om, at det kommer ikke til at ske på bekostning af jeres privatliv.
Men det er jo fundamentet i Facebooks forretningsmodel. Det er jo alt den her information, alt det, vi liker, alle de sider, vi er fans af, alle de kommentarer, vi skriver, de danner simpelthen profiler af os, der gør, at de kan målrette de her reklamer. Så det er lige præcis det, som vi efter en eller anden algoritme sidder og lige har brug for.
Hvilke reklamer får I?
Altså, jeg har jo fået den mest mærkelige, som jeg bliver nødt til at nævne. Jeg har jo fået sådan noget angro-kødsalg. Hvilket er så bizarrt, fordi jeg ikke spiser kød.
Du søger meget på restauranter, måske.
Jamen, jeg spiser ikke kød. Så det er meget, jeg er også bare Facebook. Det er så forkert skudt.
Jeg får sådan noget tandplejning for diplomater. Det er også lidt trist. Men det er simpelthen, det bliver ved med at være den reklame.
Tandplejning for diplomater?
Ja.
Fordi de har særlig gule tænder,
eller? Jeg ser ikke så meget de reklamer, men jeg tror nok, der er rimelig mange kjoler. Jeg ved ikke, hvad de vil sige med det. Det burde være sko, hvis man kender min profil. Men,
så det er ikke sikkert, at de er så gode til.
Men man skal også huske på, at de har været siden 2004, så det er en virksomhed, der er 8 år gammel, som nu går ud. Så den er jo rimelig moden, og de har jo mættet rimelig mange af de her revenue-muligheder, altså omsætningsmuligheder. Så i forhold til investering, så tror jeg ikke, vi ser det boost i omsætning, som vi har set på nogle af de andre tech-virksomheder, som går public. Og de skal netop til at finde ud af, hvordan kan de finde den her balancegang mellem at øge deres omsætning på reklamer, samtidig med, at de bevarer troværdigheden hos deres brugere.
Jeg synes særligt, der er et område, hvor jeg er sådan lidt kritisk over for Facebook, selvom jeg elsker Facebook. Og det er det her, der handler om, hvordan man som bruger står, hvis Facebook sletter alt ens indhold. Og der har været snakket med om, hvad sker der, hvis Facebook tager alle dine informationer og sælger det til nogle andre. Men jeg synes særligt, hvis man sidder, som jeg gør, og arbejder med organisationer og bruger en masse energi og ressourcer på at opbygge de her Facebook-kampagner. Men Facebook kan jo bare med et klik slette alt det arbejde, du har bygget op. Og det kan jo være ret mange penge værd. Jeg ved, at Harvard, de har sådan et internetinstitut, Berkman Center for Internet Studies, hedder det vist, hvor de udgiver sådan nogle rapporter. De har lige udgivet sådan en rapport, hvor de kommer med nogle anbefalinger til organisationer og virksomheder i forhold til best practice, hvordan de skal forvalte brugernes indhold, så de ikke bare sletter det. Men den kan jeg anbefale, at man går ind og læser, hvis man er virksomhed. Stor, ond tech-virksomhed.
Ja, fordi det er jo det med det, alt det, vi deler på Facebook. Vi ejer det jo, ikke? Det er jo, Facebook kan jo i princippet lukke vores profiler. Mm. Jeg talte forleden for en gruppe af unge musikere omkring, hvordan de ligesom kunne markedsføre sig selv for få midler og ikke bruge for mange penge på det, når man nu ikke har det, når man er en lille virksomhed eller et lille band. Og de kunne ikke helt forstå, hvorfor skulle vi dog lave en blog eller en hjemmeside? Hvorfor kan vi ikke bare have det hele på Facebook? Mm. Og der er problematikken jo netop, at det er at lægge alle æg i en kurv. Og i virkeligheden er det bedste, man kan gøre, måske at prøve at drive trafik ind til det, man ejer selv.
Og man har også hørt om profiler, der er blevet slettet ved en fejl. Altså, og for en person, så mister du rigtig meget af dit liv, hvis dine data på Facebook lige pludselig er væk. Og for en virksomhed også, altså, der er rigtig meget, der går tabt, og du kan jo ikke bare lige tage back up. Så de har, og det har de haft lige fra begyndelsen, de har haft et issue omkring, hvordan du kan få tilgå dine data ejerskab over det.
Lige den her uge, der kan man så også tilføje, at politiets Facebook-profil, den faktisk forsvandt lige pludselig og var væk i 16 timer.
Og politiet fandt den igen, eller hvad?
Med sporhunde, eller
Men det, man kan sige, det er jo, hvis man er rigtig sur, så kan man jo melde sig ind i de her spore, den der alternative Facebook-side, ja. Hvor der er 20 andre
brugere. Der er bare ingen at lege med. På den måde,
så kan man eje alt sit indhold.
På den måde har de sgu skovlen under os.
Man kan være nok så sur, men de har aldrig rimelig godt fat i deres marked.
Ja. Men det der med at afgive det hele, og de ved noget om os, og de bruger det til at sende reklamer ud til os, det er jo også det, Google gør. Ja. Og det, der også er sket her i den her uge, det er, at Google har gået ud, og så har de sagt, nu laver vi en ny platformspolitik. I stedet for at have forskellige politikker for alle de forskellige produkter, vi har, så samler vi simpelthen det hele. Og det betyder altså i praksis, at det, du søger på Google, der kan du få en annonce på YouTube, som jo også er et Google-produkt. Det, du skriver om i din e-mail, kan også give dig en annonce eller en bedre Google-søgning, når du så googler. Så det hele er sådan vævet ind i hinanden. Og Google er jo vildt begejstret for det her, fordi de tænker, vi kan give jer endnu bedre søgeresultater og endnu bedre reklamer selvfølgelig. Men for nogle af os brugere, der kan det også være sådan en lille smule bekymrende, at de troller igennem det hele. Hvordan har I det med det her?
Jeg synes, det er lidt paradoxalt, at de netop, altså Google har netop det her mantra, don't be evil, men den er faktisk lidt ondt, der er sådan i privatlivspolitik. I den forstand, at fra at have 60 forskellige politikker, så har de nu lige pludselig én samlet. Så det betyder, enten kan du lide det, enten kan du lide privatlivspolitikken, eller også kan du ikke. Du har ikke så mange muligheder, som du havde før. På den positive side, så kan man sige, at det er mere overskueligt. Altså det er jo meget nemt, det dokument, altså deres privatlivspolitik på 8 sider, eller i den, det omfang. Så det er meget nemt at overskue, altså, og jeg synes, de gør det meget overskueligt for en, hvad man siger ja til. Du siger ja til, at Google tracker din, hvilken browser du bruger, hvilken computer du bruger, hvilket sprog du søger, hvor du er baseret, alle de her forskellige ting.
Men er det ikke bare meget fedt, at de ved alt det her, og de har ved så meget om os, at de faktisk ikke giver os de der kødreklamer, hvis vi er vegetarer, men de faktisk, altså hvis jeg skal se på reklamer, så vil jeg da hellere se på nogen, der passer til mig.
Det er rigtigt. Det får du med den nye privatlivspolitik. Der får du mulighed for at gå ind og tilpasse reklamer, som du synes, der passer dig. Så det er jo selvfølgelig meget fint.
Det kommer nok også an på, hvad du søger på. Altså hvis du søger på sko og tøj og sådan nogle ufarlige emner, så er du nok ligeglad. Men hvis du ender at søge på nogle mere sensitive emner, som religion og race og seksuel orientering, hvilket Google jo lover, at den slags vil de ikke registrere. Men hvor går grænsen? Og det er jo det, vi som forbrugere ikke rigtig ved. Hvis jeg er ude at søge på noget, der handler om at starte en ny virksomhed, mens jeg er ansat et andet sted, eller søge på fertilitetsklinikker, eller hvad det kan være, så ved jeg jo ikke, om de sensitive data egentlig bliver registreret, det gør de jo nok, og hvordan de bliver præsenteret igen i en kontekst, hvor jeg ikke har lyst til, at nogen skal se det.
Nej, så man kan sige, at det her handler jo i det hele taget med internettet om at holde sin sti ren.
Man skal nok ikke, altså det lyder sådan lidt Big Brother-agtigt. Jeg tror også, man må tage stilling til, om man tror på Big Brother eller Big Mother. Altså de skal nok passe på os i sidste ende. Men tager vi Big Brother-brillerne på, jamen så skal man nok tænke sig lidt om i forhold til, hvad man skriver. Også i sine e-mails, ikke kun på Facebook, men også hvad der fremgår.
Og man kan lave sådan nogle krypterede e-mails, hvis man har helt paranoia.
Det kan man gøre, og man kan også godt, altså Google giver dig lov til at vælge den tilpassede reklame fra, men de ser stadig på, hvad du søger på i din browser, så får du en eller anden reklame på YouTube.
Og det Google kommer selv med som et eksempel på, hvordan det bliver mere tilpasset. Det vi leder efter, det er, at de bruger ord som jaguar og pink. Og det er jo ord, som kan have flere betydninger. Kigger jeg efter bilmærket Jaguar, eller kigger jeg efter dyret? Kigger jeg efter Pink-sangeren, eller kigger jeg efter farven pink, hvilket vil være ret usandsynligt i mit tilfælde i hvert fald. Eftersom jeg ifølge nok, jeg har personlig vendetta mod farven pink. Men så det er i hvert fald lidt om den nye politik, platformspolitik fra Google. Den er i hvert fald værd at tænke over. Men der er også lidt kontrovers omkring Apples underleverandør. Vi har jo lige lovet i dag, at vi skal være lidt onde ved Apple. Det kan vi vist godt være. Ligge lidt på den side af vægtskålen.
Det bliver ikke nemt, men lad os.
Vi giver lidt her. Men altså, Apple har jo den her underleverandør i Kina, der hedder Foxconn. Og der har simpelthen været så mange cases med, at arbejdsforholdene er helt forfærdelige der. Der har sidste år været to brande, hvor fire er blevet dræbt, og en masse er blevet såret. Og det er altså der, hvor de sidder og laver iPads og iPhones. De arbejder voldsomt mange timer, og de er der syv dage om ugen. De bor i nogle usle sovesal, og det er i det hele taget bare noget hårdt. En hårdt omstændigheder. Og hvad kan Apple gøre? Altså, Apple ved det jo. Hvorfor fanden gør de ikke noget ved det?
Apple prøver jo, og de har jo, altså, det har været fremme før, og nu er det så kommet frem igen, efter der er en ung mand, der har lavet en underskriftsindsamling imod Apple, at det her, det er simpelthen for dårligt. Selvom han elsker Apple-produkter, så er det simpelthen gået for langt. Og det, der er Apples udfordring lige nu, det er, hvordan skal de håndtere det her? De er jo et land, Kina, hvor kulturen og hele arbejdsnormen er noget andet, men som firma, så står de jo for nogle helt andre værdier. Og Apple var lang tid om at komme ud og give et svar på det her, men der blev lækket en e-mail fra deres CEO, deres direktør, Tim Cook, hvor han skriver, at vi er på sagen, vi ser, hvad vi kan gøre, for det her, det selvfølgelig, det lever ikke op til vores værdier.
Men de har jo faktisk holdt øje med alle deres leverandører siden 2007, tror jeg det er, at de har kørt sådan nogle audits, hvor de har holdt øje med leverandører, ja. så de må have vist det i lang tid.
Jeg tænker, det man kan sige om Apple, det er jo, at de har jo bare ikke den samme profil, social profil, som Microsoft for eksempel har. Altså Bill Gates og Melinda Gates, de har jo Gates Foundation, hvor de giver stor sum penge hvert år til forskellige projekter, der i fattige lande. Og det har Apple jo aldrig haft, og det har de sådan set heller aldrig sagt, at de vil. Men jeg tænker, det her kan være det, man måske på engelsk vil kalde et turning point, nu med en ny CEO, ikke? Og al den her kritik. Altså, jeg tror ikke, kritik kan få lov til at fortsætte i så lang tid, uden at det kommer til at få nogle konsekvenser. Man kan sammenligne lidt, tænker jeg, med den kritik, der var mod Nike tilbage i sin tid, da der var den her store, du ved, globalisering, antiglobaliseringsbølge, hvor det lige pludselig ikke var fedt at gå i Nikes sko og så meget. Det pressede jo også virksomhederne til at gå ud og være lidt skarpere på, hvad deres sociale profil egentlig er. Så jeg tror, det tidspunkt er kommet for Apple også.
Så måske et turning point for Apple i forhold til deres dårlige arbejdsforhold hos Foxconn i Kina. Lad os se, hvad der sker. Lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg sidder sammen med Ida Jeng og Natasha Friis Saksberg, og vi er i gang med at gennemgå nogle nyheder fra ugen, der gik. Vi kan lige nå et par enkelte mere, tror jeg. Der er jo sket det i løbet af ugen, at der er en pige, der lige pludselig dukkede op med en profil om, at hun gerne ville sælge sig selv som, skulle man kalde det, Facebook-kæreste, eller social media-ledsager, eller Ida, prøv lige at fortælle om den her sag.
Jamen, det er jo, at hun fra Nordjylland, en pige, som giver sig ud for at være en 23-årig pige, som siger, at for 60 kroner eller 50 kroner, så går hun ind og skriver på din Facebook-wall og udgiver sig for at være din kæreste.
Eller liker nogle billeder.
Ja, lige præcis. Giver sådan en stemning af, at man er vigtig som
mand. Det er faktisk lidt buy a friend-agtigt, er det ikke det?
Jo, det er det faktisk lidt, men det, der så ligesom er problemet ved den her profil, det er jo, at det billede, som der vises, det er jo ikke en rigtig pige. Det er jo, eller det er en rigtig pige, men det er tilfældigvis også en supermodel. Så det er jo...
Det er der nogen, der finder ud af. Det her, det er faktisk ikke en pige fra Nordjylland. Det er vist nogen, der vil lave en hoax med os her.
Ja, lige præcis. Men jeg tænkte, at... Altså, jeg ved ikke, om man må sige noget om det, der godt tænkt.
Altså, jeg synes, det er meget godt tænkt.
Jeg stod i bagerbutik og sådan noget, mens jeg læste det her.
Tænker man sådan, det kan hun da hurtigt, sådan studerende lige tjene nogle penge på.
Det er nemmere studiejob, end at stå og slide på en café.
Det tænker jeg også.
Og hvis,
hun sælger sig selv lidt billigt, men det må hun
Ja, det synes jeg egentlig også.
Og der får tre entries for 50 kroner, ikke? Så det, der, Ja, det er, hun skal knokle lidt for
det. Det er da en god deal.
Ja.
Men ja.
Altså, det siger jo måske noget om, altså, hvor vigtigt det er det her med ens Facebook-profil, ikke? Altså, hvor meget sådan, hvordan man ved hjælp af sin Facebook-profil opbygger noget social kapital, og hvordan, altså, hele den her idé om, at vi har sådan et spontant social community, hvor tingene bare udvikler sig af sig selv, hvordan de i virkeligheden er enormt konstrueret og med til at opbygge ens, du ved, personlige identitet.
Vi har jo set det med blogs. Altså, der findes jo folk, som lejer deres service ud til at sidde simpelthen bare og kommentere på blogs for at få specifikke nøgleord ind, som omhandler nogle produkter, som betaler dem for at gøre det her. Så altså, det kan godt være, det er for sjov med hende her, men altså, det skal der nok komme.
Jeg tænkte faktisk på, at i for nylig der fik vi jo så det nye Facebook timeline. Og der tænkte jeg selv, at det er ligesom om, det understreger endnu mere det her med, hvordan Facebook er blevet sådan et sted, hvor man går hen og viser, hvor lækker man er, og hvor klog man er, og kun den bedste del af sig selv, ikke? Fordi med Facebook timeline skal man jo lige pludselig ind og acceptere, hvad man er blevet tagget i, og hvad der bliver vist på ens timeline. Og selvfølgelig, du ved, går man kun ind og siger ja til de der billeder, hvor man ser fantastisk
ud. Det er det, jeg kalder director's cut på Facebook. Det har
lige
man præcis. Lov til.
Lige præcis.
Men det er den der det perfekte online-jeg, og det er jo det, vi prøver at præsentere alle sammenhæng, afhængig af, hvor godt vi kender folk. Og fordi Facebook er den her laveste fællesnævner af folk, vi kender, så det er klart, så deler vi jo ikke alt, der ikke kan tåle hverdagens lys. Så det bliver den lidt pæne historie. Men altså, jeg er da også blevet kontaktet af virksomheder, jeg vil ikke sige hvem i Danmark, som spørger, om jeg ikke vil være rollemodel for deres produkter, og så kan jeg så tjene nogle penge på det. Så det er jo sådan en sælg ud på socialt netværk, brug din profil.
Ja, vi har også lige en lille sjov historie, som jeg simpelthen synes, vi bliver nødt til at vende. Og det er lidt morsomt, Clara Maj Kunstmann, som har været gæst i det her program, og som er sådan en rigtig gamergirl. Hun mistede sin iPhone. Og det så jeg, fordi jeg venner med hende på Facebook, og så jeg, hun havde mistet den her iPhone, og så lige pludselig så uploader hun de her billeder på Facebook af nogle afrikanske kvinder, som hun aldrig har set før, men som pludselig er i hendes fotoalbum på hendes nye iPhone, som hun har købt. Og det, der så er sket, ja, hun skriver jo, så er der nogen, der kender dem her, for jeg gør ikke. Og det, der er sket, det er, at da den her stjålne iPhone bliver aktiveret igen, så synkroniserer den med iCloud, så dem, der har taget de her billeder, ja, de ryger simpelthen ind i Claras iCloud, og så har hun dem på den nye telefon. Og så ved hun, måske det er tyven, måske det er hæleren. Men i hvert fald, så har hun de her billeder af blandt andet en kvinde, der ammer.
Og det er lidt ærgerligt at få Claras telefon, for hun har styr på sine ting, og tingene bliver synkroniseret, og der bliver taget backup og så videre, så de har valgt en tech.
Men jeg fik så Clara til at fortælle den her historie, for den er ret morsom på elektronister-bloggen. Og der skriver hun så om, hvad der er sket. Og så går folk jo simpelthen ind i kommentarfeltet og forholder sig til historien. Og der er simpelthen nogen, der går ind og finder ud af, at de her billeder, de er geotagt. Altså det vil sige, at man kan i billedet se, hvor på kloden er det her billede taget. Og de finder ud af, at det er i Senegal. Mm. Og så går historien videre til Ekstra Bladet, som simpelthen skriver en artikel om det. Og da de hører, at de er taget på det her sted i Senegal, så kontakter de Senegals politi for at... og se om de kan, altså de ved jo, hvor huset er faktisk, hvor de her billeder er taget for, og se om de kan finde Claras iPhone. Og jeg spurgte faktisk Clara lige her inden programmet, om hun havde hørt noget nyt fra Senegal, og svaret var, intet nyt fra Senegal, men jeg har også lige set, der er uroligheder lokalt, så min mobil står nok ikke øverst på listen, fair nok i øvrigt. Så det var historien om Claras iPhone. Hvad så kan man lære af det?
Internationale nyheder.
Man skal i hvert fald for det første passe på sin telefon, og så måske også, der er nogle forskellige ting, men det står faktisk i blogindlægget, det kunne vi eventuelt lige dele, hvad man skal gøre for at få lukket sin telefon, hvis den bliver stjålet. Tiden løber, når man har det godt, og det har vi jo altså i det her program, synes jeg.
Der er også meget at tale om.
Der er simpelthen så meget at tale om. Jeg bliver nødt til at fortælle, at Endomondo, kender I Endomondo løbeappen? Det er jo den her danske løbeapp, som måler, hvor langt man løber, hvor man løber, mapper det hele. Det er en rigtig smart løbeapp. I går der var til et modeshow i forbindelse med Copenhagen Fashion Week. Og der havde Endomondo altså et samarbejde med ham her, designeren David Andersen. Og hvis vi lige kigger her, så kan man se, det var et meget fashionabelt modeshow, som sådan nogen jo selvfølgelig er, men det var meget, meget trendy. Her kan man se, det kan man selvfølgelig ikke se, når man er lytter, men det kan man også se på vores Facebook-side, at han har lavet noget løbetøj til Endomondo. Hvorfor skal en app lige pludselig lave fashion?
Altså Stella McCartney for Adidas, så bliver til David Andersen. Jamen altså, det er jo en måde at udvide brandet på, og det er jo også en måde at sige, det kan måske være lidt svært at tjene penge på apps nu til dags, men hvis vi går ind og laver en kollektion, så kan vi måske få nogle procenter for det i stedet for. Så det kan både være en forretningsmodel, det kan også være en måde at få skabt noget mere buzz omkring deres produkt på. Og jeg synes, at det er en god idé, fordi der er ikke ret meget pænt løbetøj i denne verden, så hvis der kan komme mere, så det vil
jeg
mærke.
Og jeg bemærkede altså også, at det var noget lidt andet end det der neon helvede fra maratonsport, som man normalt støder på. Så det var faktisk meget pænt løbetøjet.
Ja, nu må man ikke bande i radioen, men jeg får sgu lidt pres af de der Edumondo-apps, der giver os, er lavet for at give os andre dårlige samvittigheder over, at vi ikke løber. Altså, hvis jeg kunne lave sådan en liste over irriterende apps, så irriterende tror jeg, det var nummer et.
Jamen, vi skal faktisk videre til ugens app lige om 2 sekunder. Vi får lige en lille jingle. Natasha, det er dig, der har valgt ugens app i dag. Kan du fortælle?
Jeg sad og bladrede min iPhone i det her hav af apps, jeg havde. Og en af de apps, der har fået lov til at ligge på den første side, når jeg åbner min telefon, det er en, der hedder Momento. Og den, det, den kan, det er, at den registrerer alt, hvad jeg laver på sociale netværk, fordi jeg har givet den lov til det. Så når jeg tager et billede, eller nu har jeg tjekket ind her i dag, og de ting, jeg ellers laver på sociale netværk, for eksempel i dag, der kan jeg så gå ind sidst på dagen og sige, det her det var en særlig begivenhed, at jeg var her elektronista. Og så kan jeg rate min dag og sige, det var en 1-stjernet dag, eller helt op til 5-stjernet
dag. Ej, der var da 5-stjernet i dag.
Den er klart 5-stjernet, allerede på nuværende tidspunkt. Og det er jo lidt sjovt at se, når man går tilbage i historien og ser, hvad er det egentlig, mine 5-stjernede dage har været. Det er det, jeg godt kan lide ved den her app. Det får mig lige til at reflektere over, hvorfor er det kun 3 stjerner, eller hvorfor rapporterer jeg faktisk ikke i lang tid nu, fordi jeg synes måske, stjerner ligger for lavt. Jeg må ind og putte noget mere livskvalitet ind i mit
liv. Så man får et overblik over kvaliteten i sit liv?
Ja, og det er privat, det jeg godt kan lide ved det. Altså, det er ikke alle i hele verden, der skal se det, men det er mig, der går ind og vurderer, hvad jeg synes er en god dag, og hvad det er for nogle ting, der gør mig glad.
Så hvis man er på udkig efter sådan en god lille dagbogs-app, så er det altså den app, der hedder Momento. Ja. Momento hedder den, ja. Og den koster 12 kroner i App Store, findes til iPad og iPhone.
iPhones. Ja. For vi er jo lidt Apple-freaks.
Det var jo, ja. Pas på med det der Apple.
Ja, jeg ved det godt.
Der er så mange Android-lovers. Og dem, det kan vi elsker også Android. Vi elsker det hele. Ikke det hele.
Der er flere piger, godt lide der både iPhones, Android. Ikke? Undersøgelserne i hvert fald.
Det ved jeg faktisk ikke.
Om det er der. Der er en majoritet af piger, der er iPhones. Måske fordi den er smukkere, jeg ved ikke.
Der er masser af gode Android- og Windows-telefoner på markedet, og dem skal vi også snakke mere om i kommende programmer. Men face rape. Det var det, jeg lovede. Det var det, jeg lavede en cliffhanger på face rape. Hvad er face rape? Jamen, face rape, det er jo, hvis det er, at man sidder på Facebook, i skolen eller på sin arbejdsplads eller et eller andet sted, forlader sin computer uden at logge ud, og der så kommer nogen og simpelthen går ind og skriver en statusopdatering på Facebook, eller hvad hedder det, ændrer ens civilstatus, eller hvad, gør et eller andet, tagger et billede, eller gør et eller andet, som man ikke selv ville have gjort. Har I prøvet det?
Nej. Men jeg har prøvet det i 90'erne, hvor det var, at man skulle huske at logge ud fra sin computer, for ellers havde man fået et nyt baggrundsbillede, og det fik så afsløret lidt af min alder, men det er fra en god historie fra 90'erne.
Ja, så det, men det, man kalder det altså at blive face-raped, og jeg har selv prøvet det en gang, hvor jeg havde lånt en computer sted og ikke logget ud, og ham, som jeg havde lånt den af, han gik ind på min væg og skrev, fuck jer alle sammen. Og det vil sige, det lød jo på mine venner, som om, at det var mig, der skrev det. Og det er ikke noget, som jeg normalt ville skrive på min Facebook-væg. Og der var der også ret mange af mine venner, der var sådan lidt hov-hov, unge dame, slap nu af. Og jeg følte det meget grænseoverskridende.
Jeg tænker, vi skal have hans Twitter-handle med i radioprogrammet.
Jamen, han har ikke på noget Twitter-handle, men ellers kunne man virkelig give ham en ordentlig omgang. men ja, så, altså det er ikke særlig behageligt. Det er ret grænseoverskridende, men det kan altså være ret sjovt. Og grunden til, at vi snakker om face rape i dag, det er, fordi vi skal tilbage til det der med, at lytterne derude hjælper os med at komme med en liste over 5 ting, som er sjove. Mm. Og i det her tilfælde er det 5 face rape events, begivenheder. Noget, man selv har oplevet, eller noget, man har gjort ved andre, eller noget, man har hørt om. Så hvis du derude sidder og har et godt eksempel på en face rape, så skriv på vores Facebook-side, som hedder Elektronista, Radio 24/7 Elektronista på Facebook, eller på Twitter er det snabelag Elektronista Lyd. Og så skal vi bare have samlet masser af sjove face rape eksempler ind.
Og vi må have det til gode, Ida.
Ja. Jeg har simpelthen ikke prøvet det endnu. Face virgins, eller hvad kalder man det så? Hvor kan man følge jer? Vi har snakket lidt om I på Twitter, men er der andre steder, hvor man kan følge Ida Jeng og Natasha Friis Saksberg?
Jamen, altså, jeg har en blog, der hedder natasha.saksberg.dk, som samler alt, hvad jeg laver. Og går man ind og ser About Me, så ligger linksene til Flickr og til LinkedIn og til Facebook og til Twitter og til Tumblr og til, hvor jeg ellers begiver mig ud i verden.
Over det hele store det hele. World Wide Web. Ja. Hvad med dig, Ida?
Jeg opdaterer er til min Twitter, så det må være der, Ida Jeng.
Det er der, du mest er at finde.
Ja.
Og så kan jeg da sige til lytteren derude, du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag har jeg været i meget charmerende selskab af IT-entreprenør Natasha Friis Saksberg og konsulent Ida Jeng. Hvis du kom lidt sent ind i programmet og gerne vil have det hele med, så kan du hente det som podcast på iTunes eller hop ind på Radio 24/7's hjemmeside og lytte til det på din computer. Og det gælder selvfølgelig også alle tidligere programmer, som ligger derinde, så man kan simpelthen lytte med til det hele, hvis man først er ny elektronist og lytter nu. Du kan også følge med før, under og efter programmet på Facebook-siden og selvfølgelig på Twitter. Programmet her, det var produceret af Ninette Birk, og mikrofon, nu er der nyheder.